Īstenības izteiksme 15 minūtēs.
Latvijas Nacionālā arhīva Pārdaugavas ēkā nepārtraukti norit papīra materiālu digitalizācija. Kopumā šeit pie dažādu dokumentu skenēšanas darbojas 10 cilvēku. Salīdzinājumam Somijā šo darbu veicot 40 cilvēku. Dokumentus elektroniskā formātā Latvijā pārveido pat laban tikai dažādos projektos, nevis no arhīva pamatbudžeta. Piemēram, Izraēlas holokausta piemiņas organizācijas Jad Vašem projektā šobrīd digitalizē iedzīvotāju migrācijas lietas, kurās ir informācija tieši par ļaudīm, kas 70. 80. Gados emigrējuši no Latvijas uz Izraēlu. Lietas satura aprakstus par cilvēkiem holokausta laikā, kā arī par dzīvi pēcāka padomi laikā, turpina Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža.
Nu, tas ir, teiksim, pirmkārt kritērija, ko mēs atlasam digitalizācijai, tas ir, cik šie dokumenti tiek ļoti izmantoti, cik viņi ir pieprasīti lasītavās. Nu, tāda lieta, ko izmanto viens, divi lasītāji, mēs nedigitalizēsim, bet to, ko gribēs 10, 15, 20, to mēs to darām. Mm-hmm. Nākamais ir tas, ka šis dokuments var aiziet bojā, un šis ir vienīgais veids, kā viņi saklabāt. Jo, ka veids digitalizācija ir iespējams arī atjaunot zudušu tekstu. Tur mazliet pamainot gaismas, mazliet apstrādīju, veicot apstrādīju šo aizgājušo tekstu, var iegūt apakaļ. Tas ir, protams, šādā vienā lapē, tad ir jāvēlta pusdienu, un tad, tad reiķinē, kāds tās ir izmaksas. Bet tas ir tiešām ļoti svarīgiem dokumentiem, to var darīt. Un trešais ir, teiksim, šādi pasūtījumi. Ja, kad klients grib lielā apjomā kaut kādus dokumentus, kas viņus interesē, un kas ir, teiksim, tādi vairāk sadarbības projekti, jo, teiksim, šīs projekta sadarbības ietvaros mēs esam iegūši 3 jaunas kameras. Viņi vēl arī maksā par to darbiņu, ko mēs veicam. Tā kā, nu, viņiem ir izdevīgi un mums ir izdevīgi. Mums paliek iekārtas un mums arī, teiksim, liela interesanta daļa par cilvēku vēsturi arī jau ir digitalizēta. Nu, valsts budžets ir tik liels, cik viņš ir. Tad ir jādomā, kā darīt, lai tas kaut kas būtu.
Vēl kādā telpā izvietoti lielformāta skeneri, kuros ievieto kartes. Jāpiebilst, ka nemazums laika prasa sanāku karšu atjaunošanu pirms digitalizācijas. Vairāk bojātas kartes dažkārt tiek liktas gluži kā puzles. Šobrīd darbinieki digitalizē arī Latvijas izdoto pasu grāmatas, pastāstīja dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta vadītāji Inga Štengolde un Māris Prūdža.
20. Gadsimta sākums pārsvarā. Šī 20. Gadsimta pirmā puse.
Un unikāli tas, ka šeit ir šo cilvēku fotogrāfijas. Vienam otram, kā Anatolijs saka, tas ir vienīgais veids, kā tikt pie
no
savu senču fotogrāfijas.
Arī atsevišķi fotogrāfiju un izgatavo portretus.
Var vienkārši iegūt tādā veidā metrācašu.
No bildes, kas ir 3x4, jūs varat iegūt pie sienas liekamu lielu bildu līdz pat A4 formātā.
Dokumentu arhīvu digitalizācija kopumā uzsākta līdz ar Jauno Baltikas institīvu 2007. Gadā radu rakstu projektā. Tad arī parādījušās pirmās iekārtas, kuras ar vien tiek izmantotas, izveidot arī internetu platformu un digitalizētas visas mikrofilmētās baznīcu grāmatas. Šie materiāli elektroniskā formātā pieprasīt tieši iedzīvotāju vidū, jo Latvijā īpaši augus interesi par ģeneoloģiju.
Šodien jau skatoties, ir pagājušas pietiekami liels posms, lai teiktu, ka mums ir jāiet tālāk un mums būtu vajadzīgs jauns institūts. Esam būt šī platforma jāpārveido. Ja šajā platformā jūs šīs paznītas grāmatas, jūs viņas lasat kā grāmatas. Un jums ir vajadzīgs pietiekami daudz dažādas iemaņas, lai zinātu un mācātu viņām darboties un lasīt. Ko mums gribētos to sasaistīt arī ar datumbāzēm un piesaistīt cilvēkus to saucamo crowdsourcingu, kad viņi paši varētu ievadīt, ka citi jau varētu meklēt pa uzvārdiem un, teiksim, ka tādā un tādā grāmatā, tādā un tādā lapā jūs atradīsiet šādu uzvārdu. Tas ir, teiksim, tas, ko mēs gribētu līdz 100 gadiem izdarīt. Ja mēs runājam par ģeneoloģiju, tas ir bezgalīgais stāsts. Protams, šīs baznīcas grāmatas, tas ir pirmais solis. Nākamais solis mums bija tautas skaitīšanas viskrievijas. Bet mums vēl ir Latvijas laikas tautas skaitīšanas. Tad ir arī vīzija grāmatas. Tad ir iesauktie. Tur var bezgalīgi turpināt.
Arhīva vadība gan atzīst, ka kopumā digitalizācijas process patiešām ir lēns, ņemot vērā nelielo cilvēku resursu un tehnoloģisko aprīkojumu tieši šai funkcijai. Pat laban kopumā digitalizēti 5% arhīvu materiālu. Sprūdža atzina, ka vēlētos, lai digitalizācijas apjomu pieaugtu vismaz 2-3 reizes. Kā iepriekš jau minēts, bez pieprasītākajiem arhīviem vēl digitalizācijas rindā prioritāri ir materiāli, kas bojājas. Īpaši lielas problēmas sagādā 19. Gadsimta vidus papīra kvalitāte. Tas ir laiks, kad parādās kokmasas papīrs un līdz pat gadsimta beigām papīram ir slikta kvalitāte. Vēl bojājas riska grupā ir arī 40. Līdz 70. Gadu tā dēvētais skābais papīrs un arī dziestošās tintes. Īpašu uzmanību un steidzamu rīcību gaida tieši kino fotofono dokumentu arhīvu glabātāji. Bažas rada 20 tūkstošu kinolenšu arhīvu vienību stāvoklis.
Tā 95. Gada plus mīnus ir atsirst šeit, jā. Jo te iepriekš rēki vispār ir tāds, ka mums kanto rēki šeit agrāk bija films, kur sūtījis kino teātriem stāvē. Mm.
Labrīt!
Labrīt!
Kino fotofono dokumentu arhīvs atrodas Šmērlī, kur glabājas 90 tūkstošu arhīvu vienību. Gaitanī pirms kinolenču glabātavām novietoti rozā halāti un bahilas viesiem. Telpas ir milzīgas, kopumā ir 6 filmu glabātavas, pastāstīja arhīvu vadītāja Dāce Būšante.
Te tad glabājās mūsu Latvijas zelta fonds. Šeit ir gan kinokronikas, kinožurnāli, animācijas filmas, dokumentālās filmas un dažādas citas.
Un arī hronoloģiski visi gadi attiecīgi, te nav kaut kāda tikai daļa, bet viss
tā kā... Sākot no 1910. Gada, kurš mums ir vecākais dokuments arhīvā.
Kurš tas ir vecākais?
Vecākais dokuments ir kinožurnāls par Cara Nikolaja vizīti Rīgā.
Vislielākajā filmu glabātavā ir 14 grādu vēss, telpa aizpild milzu plaukti ar sudrabotām bundžām un mehāniskas kabīnes uz pacēlājiem, ar kurām var pārvietoties, lai tiktu pie kinolentēm augstākos plauktos. Arhīvu vadītāji arī vērtē, ka telpas pat laban kino dārgumu glabāšanai nav gluži piemērotas.
Glabāšanai mēs esam pielāgojuši šīs glabātavas un cenšamies uzturēt. Viņās nav normālas ventilācijas, viņās nav kondicionieri, lai varētu nodrošināt šo temperatūru, jo rudenī ir svārstības, pavasarī ir svārstības, līdz ko ārā līst. Mēs to visu šeit iekšā izjūtam, jo tas, ka mēs esam salikuši visādas aparātus un daram visu iespējamo, bēram granulas un visu ko, ja? Nu, tās telpas ir pielāgotas, un jūs redzat, ka viņas ir lielas, milzīgas, viņas, protams, kaut kad būtu jāremontē.
Vienā kinolenšu bundžā glabājoties 10 minūtes filmas, pat labani īpaši svarīgi digitalizēt un restaurēt 20 tūkstošus kinolenšu ruļļu, spēlfilmas, dokumentālās filmas, amatierfilmas, kinožurnālus, studentu filmas, koncertfilmas, animācijas, kur kinolentās jau novērot arī bojājumi. Darba kabinetā uz montāžas galda arhīva darbiniece Linda Pleša man atrāda Vārnu ielas Republiku uz 35 mm lentes. Filmas oriģināla kadros nav vairs redzamas izteiktas krāsas, bet gan dominē sarkans tonis. Pat laban Latvijā nekur nav iespējams veikt digitālas restaurācijas darbu. Pirms pāris gadiem projektā bija izdevies dažas zelta fonda filmas atjaunot ārzemēs Dānijā, kas restaurāciju sadārdzina.
Šeit ir viena no problēmām, tā ir... Krāsu tūtums, redziet, kāds ir attēlst. Principā, gan arī nevar pateikt krāsas, viss ir starkans. Tad tā ir problēma krāsainajām filmu lentēm. Arī fotogrāfijām ir šī pati problēma ar laiku. Jā, tas ir padomu periods. Un īpaši raksturīgi tas ir padomu savienībā ražotajām filmu lentēm Svema, kas tika ražotas Ukrainā. Nu, varbūt es kļūdos, bet principā bija gan arī vienīgās pieejamās, vēl no Vācijas bija pieejamas, tās bija Oro, tās bija uzreiz cita kvalitāte, cits līmenis. Un tāda zūd krāsa, zūd sarkanā zaļā krāsa ar laika gaitā, jo, un paliek šāds teatrās.
Un ko ar tādu, teiksim, ierunā par kādu restaurāciju vai atjaunošanu, nu tajā digitalizācijas procesā, ko jūs varat iesākt par to, ko jūs skaitāt?
Šobrīd ir tā, ka ja mēs filmu digitalizējam, tad pēc digitalizācijas mazliet pieregulēt šo krāsu var nustaisīt viņu bālāku, bet krāsas mēs nekādas atjaunot nevaram. Bet, protams, ar visām programmām, kas ir speciālās filmu restaurācijas programmas, var atjaunot pilnībā krāsas.
Mm. Nu jā, bet principā nu, šis ir viens no piemēriem, kādēļ tad ir būtiski tos, cik jūs esat, 20 tūkstošus?
Jā. Jo, protams, ne visas filmas ir sarkanas, nu, ir piemēram, ar ārējiem defektiem, švīkājumiem ir, kurus arī ar digitālo restaurāciju var noņemt un pilnībā uztaisīt labu attēlu. Mm. Jo tāpēc ir svarīgi, lai būtu laba šīta digitalizācijas aparatūra, kur varētu augstā līmenī ieskanēt bildi, jo, ja ieskanējam mēs ļoti zemā kvalitātē, tad, principā, jau nevar tālāk neko darīt. Tā ir tāda tikai izmantošanas kopija skatīšana.
Paskaties, kā nosiedies, vai tu ar tībēni ielas valcī, vai?
Arhīvā pat labam gan ir viena kino dokumentu digitalizācijas iekārta, kuru pirms 10 gadiem saņēma dāvinājumā no Japānas, taču tā krietni nolietota un kvalitāte vairs neizturot kritiku. Arhīvis Rudolfs Henčels ir vienīgais, kurš šeit darbojas ar digitalizāciju. Līdz šim digitalizēta vien 12 tūkstošu filmu lenču ruļļu, un dienā vidē varot nodublēt aptuveni 2 spēlfilmas.
Un šeit notiek digitalizācija no 35 mm un visādiem video kasešanēsēji. 2-kam, beta-kam, VHS. Arī DVD diski šādi.
Principā vienkāršā valodā sakot ar tādu tā kā pārrakstīšanu.
Tā ir tā kā, jā, pārrakstīšana, vai kā mēs te saucam ciparošanu vienkārši no analogā uz digitālo. Tiek projicēts tie 35 mm, bet viņi tiek projicēti nevis uz ekrānu, bet pat aizno kameras lēcā. Un, respektīvi, mēs šobrīd jau varam dabūt HD kvalitāti. Bet, kas vēl joprojām, tā nav īsti atbilstoša mūsdienu standartiem, tāpēc mēs šausmīgi ceram, ka ciet tagad projekts pa filmu laboratoriju, ka mēs varēsim skanēt filmus, un tas jau atbildīs, kā, teiksim, kvalitātes ziņā būs 1:1.
Minētais projekts iesniegts jaunajā Eiropas fondu periodā, lai varētu iegādāt jaunas digitalizācijas iekārtas, veidot laboratoriju un 5 gadu laikā pārkupēt un atjaunot apdraudētās kinolentes, kam nepieciešams 1,5 miljonus eiro. Arhīvu pieejamība šķiet loģisks digitalizācijas cikla posms, taču Nacionālā arhīva vadība uzsver, ka veidojot elektroniskas kopijas, tas nenozīmē, ka visi materiāli nonāks pie sabiedrības brīvpieejā. Materiāliem ir dažādi pieejas ierobežojumi – personu tiesības, autortiesības un tamlīdzīgi. Viduslaiku posma vēsturnieks Gustavs Strenga secina, ka kopumā 10 gados visā Eiropā noticis milzu lēciens vēstures arhīvu krājumu digitalizācijā. Vēsturnieks strādājas arhīvos dažādās valstīs un padalījās ar savu vērtējumu attiecībā uz pieejamību.
Es esmu strādājis ne tikai Latvijas Nacionālajā vēstures arhīvā, bet arī Igaunijā ļoti daudz ir gadījies pavadīt laika Tallinas pilsētas arhīvā un Igaunijas valsts vēstures arhīvā, un šīs abas institūcijas vai kopumā visi Igaunijas arhīvi šobrīd varētu teikt, nu ir vienu lielu daļu no saviem viduslaiku dokumentiem digitalizējuši. Pašlaik, runājot ar jums, skatos Latvijas Nacionālā arhīva mājaslapā, atšķirībā no Igaunijas valsts arhīva un Tallinas pilsētas arhīva, kur ieejot mājaslapā uzreiz, ir iespēja ieiet digitālajā arhīvā Latvijas valsts vēstures arhīvas ar savu mājaslapu, kaut kādā veidā nevedina lietotāju, uzreiz nokļūt pie digitālajiem krājumiem, un jāsaka godīgi, es ejot uz Nacionālo valsts vēstures arhīvu, es vairāk tieši balstos darbā pašā arhīva telpā un mazāk tieši ar viņu digitālajām kopijām, un man nav pozitīvas pieredzes metojot Latvijas arhīvu digitālos risinājumus, es iespējams to neesmu prats darīt, man kā vienkāršam lietotājam man ir bijis grūtības atrast sev interesējošo informāciju atšķirībā no Igaunijas arhīviem, kuru digitālās sistēmas ir ļoti draudzīgas lietotājiem.
Savukārt Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors Eriks Jakobsons atzina, ka augstu vērtē Latvijas arhīvu digitalizācijā līdz šim paveikto, taču arī iezīmēja būtisko ar vien neatrisinātu vēstures pētniecību bremzējošu faktoru arhīvu pieejā, kas zobu sāpes sagādā arī viņa studentiem.
Latvijas vēsturē situācija ir tāda, ka ļoti daudz, kas vēl ir neizpētīts, ir ārkārtīgi daudz neizpētīts tēmas, un students patiesībā var būt arī pirmatklājies, te tikai pasniedzējis, bet arī students var būt tēmas pirmatklājies, atklāt pat līdz šim pilnīgi nezināmas lietas, un tas viss ir iespējams arhīvā, un, protams, kā vēsturniekam, kā pasniedzējam, kā profesoram, visvairāk sāp, ka mūsu arhīvs vēl joprojām šobrīd ir, laikam, es domāju, reģionā viens no pēdējiem, kopā ar Krieviju, Baltkrieviju, es domāju, arī varbūt Ukrainā līdzīga situācija, kur nedrīkst fotografēt brīvis, apmeklētājs nedrīkst fotografēt. Jūs ziniet, būtībā studentam, kurš ierodas arhīvā šobrīd, nu, viņam ir ārkārtīgi daudz laika aizņemt šīs darbs pie pārrakstīšanas un lasīšanas un tā tālāk. Protams, viņš var arī nokopēt, bet par to viņam ir jāmaksā diezgan liela nauda. Studentam naudas nav. Un šis man tika solīts pavasarī, ka beidzot mūsu arhīvi kaut ko dara arī šī jomā, un būtībā šis te grozījums ministra kabinets noteikumos tiks pieņemts, joprojām vēl nav. Perspektīvas studenti joprojām nevar brīvi strādāt. Man ir cerībā stiprina tas, ka mūsu arhīva speciālisti patiešām ir ļoti augstvērtīgi, un līdz ar to es domāju, ka mums ir cerība, ka būs ar laiku arī digitalizēt šie materiāli.
Nacionālais arhīvs gadā no fotografēšanas pakalpojumiem lasītavās ieņemot ap 20 tūkstošiem eiro, un ņemot vērā, ka pat laban arhīva budžets ir 6 miljoni gadā, kas ir 60% no nepieciešamā, tad arhīvs neredz iespēju atteikties no ieņēmumiem par fotografēšanu, kamēr pretī nav kādas dotācijas no valsts. Tiesa gan Sprūdži norādīja, ka pat laban notiek diskusijas par cenrādu un iespējams tas mainīsies nākamgad. Sinti Ambot, Latvijas radio.
Darbības vārds īstenības izteiksmē izsaka darbību kā realitāti. Tagadnē, pagātnē vai nākotnē. Vai arī to noliedz.